สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ AI Leadership Roadmap ACO's Roadmap to Prom Engineering and Business Success ของ Ashad ASL เป็นหนังสือธุรกิจและภาวะผู้นำที่เขียนขึ้นสำหรับผู้บริหารระดับสูงผู้ประกอบการและผู้นำองค์กรที่ต้องตัดสินใจเรื่องปัญญาประดิษฐ์โดยไม่จำเป็นต้องเป็นวิศวกรหรือผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคจุดมุ่งหมายของหนังสือคือการเปลี่ยน AI จากเรื่องที่ดูซับซ้อนและน่ากังวลให้เป็นกรอบคิดที่ผู้นำสามารถใช้วางทิศทางธุรกิจสร้างทีมและทดลองใช้งานได้อย่างมีวินัยเนื้อหาเน้นการสร้างวัฒนธรรมที่พร้อมรับ AI การวางหลักจริยธรรมการใช้ Prompt Engineering เพื่อให้เครื่องมือ AI สร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจและการเริ่มต้นด้วยแผนปฏิบัติที่เป็นขั้นตอนสิ่งที่ทำให้หนังสือเล่มนี้แตกต่างคือไม่ได้นำเสนอ AI ในฐานะเทคโนโลยีล้วนๆแต่เชื่อมโยงกับความไว้วางใจการตัดสินใจของผู้นำและความรับผิดชอบต่อคนในองค์กรผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกเริ่มจากวัฒนธรรมและคนก่อนเลือกเครื่องมือ AI แนวคิดสำคัญของหนังสือการนำ AI เข้าองค์กรไม่ควรเริ่มจากการซื้อเครื่องมือหรือไล่ตามกระแสเทคโนโลยีแต่ควรเริ่มจากการทำให้คนในองค์กรเข้าใจว่า AI มีบทบาทอย่างไรต่อการทำงานจริงๆ Ashad ASL วางน้ำหนักไว้ที่วัฒนธรรมพร้อมใช้ AI ซึ่งหมายถึงสภาพแวดล้อมที่พนักงานกล้าทดลองกล้าถามและไม่มอง AI เป็นภัยคุกคามโดยอัตโนมัติผลคือแม้เครื่องมือ AI จะมีประสิทธิภาพสูงแต่ถ้าทีมไม่ไว้วางใจไม่เข้าใจขอบเขตหรือรู้สึกว่าถูกแทนที่การใช้งานจะติดอยู่ที่ระดับผิวเผินหนังสือจึงเสนอให้ผู้นำทำหน้าที่เป็นผู้แปลความหมายของเทคโนโลยีไม่ใช่เพียงผู้อนุมัติงบประมาณผู้นำต้องอธิบายว่า AI ช่วยลดงานซ้ำเพิ่มคุณภาพการตัดสินใจและเปิดพื้นที่ให้คนใช้ความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นได้อย่างไรประเด็นนี้มีความเป็นรูปธรรมเพราะทำให้การเปลี่ยนผ่านสู่ AI เป็นเรื่องของการจัดการความกลัวการฝึกทักษะและการสร้างความร่วมมือไม่ใช่องค์การ IT ที่แยกตัวจากชีวิตการทำงานประเด็น2จริยธรรม AI ในฐานะกรอบตัดสินใจของผู้บริหารหนังสือไม่ได้มอง AI เป็นเพียงเครื่องมือเพิ่มผลิตภาพแต่เน้นว่าการใช้ AI ต้องถูกกำกับด้วยหลักจริยธรรมและค่านิยมขององค์กรประเด็นนี้สำคัญสำหรับ CEO เพราะ AI สามารถส่งผลต่อข้อมูลลูกค้าการตัดสินใจด้านบุคลากรการตลาดการประเมินความเสี่ยงและภาพลักษณ์ขององค์กรได้โดยตรงหากองค์กรใช้ AI โดยไม่มีกรอบกำกับความผิดพลาดอาจไม่ได้เกิดจากเทคโนโลยีอย่างเดียวแต่อาจเกิดจากการมอบอำนาจให้ระบบตัดสินใจเกินขอบเขตที่มนุษย์ควรรับผิดชอบ Ashad ASL จึงเชื่อม AI กับภาวะผู้นำที่มีวิจารณญาณโดยชี้ว่าผู้นำต้องตั้งคำถามก่อนใช้งานเช่นข้อมูลมาจากแหล่งใดผลลัพธ์ตรวจสอบได้หรือไม่ใครได้รับผลกระทบการตัดสินใจนี้สอดคล้องกับค่านิยมองค์กรหรือเปล่าความโดดเด่นของมุมมองนี้คือทำให้จริยธรรมไม่ใช่หัวข้อเสริมท้ายเล่มแต่เป็นส่วนหนึ่งของการวางกลยุทธ์ AI จึงถูกใช้เป็นพันธมิตรในการคิดและวิเคราะห์ไม่ใช่ผู้ตัดสินแทนมนุษย์ทั้งหมดประเด็น 3 Prompt Engineering เป็นทักษะบริหารไม่ใช่ทักษะเทคนิคเท่านั้นหัวใจอีกด้านของหนังสือคือการทำให้ Prompt Engineering กลายเป็นทักษะที่ผู้บริหารสามารถใช้ได้จริงแทนที่จะมองการเขียนพร้อมเป็นเรื่องของคำสั่งสั้นต่อเครื่องมือ AI หนังสือเสนอว่าพร้อมคือวิธีจัดโครงสร้างความคิดวัตถุประสงค์หรือบทและเกณฑ์วัดผลให้ชัดเจนแนวคิดอย่าง CL ARITY formula ที่ถูกกล่าวถึงในข้อมูลประชาสัมพันธ์ของหนังสือสะท้อนการพยายามทำให้การสื่อสารกับ AI มีระบบมากขึ้นอุตุผลที่เรื่องนี้สำคัญต่อผู้นำเพราะผลลัพธ์จาก AI มักดีหรือแย่ตามคุณภาพของคำถามที่มนุษย์ตั้งCEO ที่ถามกว้างเกินไปอาจได้คำตอบทั่วไปและใช้ตัดสินใจไม่ได้แต่ถ้ากำหนดบทบาทเป้าหมายข้อมูลตั้งต้นข้อจำกัดและรูปแบบผลลัพธ์อย่างรอบคอบ AI จะช่วยสรุปทางเลือกวิเคราะห์ความเสี่ยงและสนับสนุนการวางแผนได้ดีขึ้นหนังสือจึงทำให้ Prompt Engineering ไม่ใช่เทคนิคของฝ่าย IT เท่านั้นแต่เป็นวินัยการคิดเชิงบริหารที่ช่วยให้ผู้นำตั้งคำถามคมขึ้นประเด็น 4 แผน 30 60 90 วันลดความคลุมเครือในการเริ่มใช้งาน AI หนึ่งในจุดขายสำคัญของหนังสือคือการให้แผนเริ่มต้นแบบ30 60 90วันสำหรับผู้นำที่ต้องการนำ AI ไปใช้จริงคุณค่าของกรอบนี้อยู่ที่การลดความคลุมเครือเพราะหลายองค์กรรู้ว่า AI สำคัญแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มจากจุดใดๆโดยไม่สร้างความเสี่ยงเกินจำเป็นในช่วงแรกผู้นำควรสำรวจงานที่มีปัญหาชัดเจนเช่นงานซ้ำงานวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานงานสื่อสารภายในหรืองานสนับสนุนการขายจากนั้นจึงเลือกพื้นที่ทดลองขนาดเล็กเพื่อให้ทีมเรียนรู้จากผลลัพธ์จริงก่อนขยายการใช้งานในระยะถัดมาองค์กรต้องกำหนดเจ้าของงานเกณฑ์ความสำเร็จ วิธีตรวจสอบคุณภาพและข้อจำกัดด้านข้อมูลความคิดแบบนี้ช่วยป้องกันการใช้ AI แบบกระจัดกระจายซึ่งมักทำให้เกิดเครื่องมือหลายตัวแต่ไม่มีผลลัพธ์ทางธุรกิจที่ชัด30 60 90วันจึงทำหน้าที่เป็นสะพานระหว่างวิสัยทัศน์กับการปฏิบัติหนังสือไม่ได้บอกให้ผู้นำเร่งเปลี่ยนทุกอย่างทันทีแต่เสนอให้เริ่มอย่างมีขอบเขตวัดผลได้และขยายเมื่อองค์กรพร้อมประเด็นสุดท้ายภาวะผู้นำมนุษย์เป็นศูนย์กลางในยุคที่ AI เพิ่มอำนาจการตัดสินใจหนังสือให้ความสำคัญกับประเด็นที่หนังสือ AI เชิงธุรกิจจำนวนมากมักกล่าวถึงไม่ลึกพอนั่นคือการรักษาความเป็นมนุษย์ของผู้นำเมื่อองค์กรใช้เทคโนโลยีมากขึ้น Fast Chat SL นำประสบการณ์ด้านภาวะผู้นำมาเชื่อมกับ AI โดยมองว่าผู้นำที่ดีในยุคนี้ไม่ใช่คนที่รู้เครื่องมือมากที่สุดแต่เป็นคนที่ใช้เครื่องมือโดยไม่ละทิ้งความไว้วางใจความรับผิดชอบและความสามารถในการฟังคนเมื่อ AI ช่วยสรุปข้อมูลและเสนอทางเลือกได้รวดเร็วความเสี่ยงคือผู้นำอาจพึ่งพาผลลัพธ์มากเกินไปจนละเลยบริบททางมนุษย์ที่ระบบมองไม่เห็นหนังสือจึงย้ำให้ผู้นำใช้ AI เพื่อเพิ่มความเข้าใจไม่ใช่เพื่อหลีกเลี่ยงการตัดสินใจยากในเชิงปฏิบัติหมายถึงการใช้ AI ช่วยเตรียมข้อมูลก่อนประชุมวิเคราะห์แนวโน้มหรือร่างแผนแต่ยังต้องเปิดพื้นที่ให้ทีมโต้แย้งตรวจสอบและเติมมุมมองจากประสบการณ์จริงๆประเด็นนี้ทำให้หนังสือมีน้ำหนักด้านภาวะผู้นำเพราะมอง AI เป็นตัวเร่งความสามารถของมนุษย์ไม่ใช่ตัวแทนของมนุษย์โดยสรุป AI Leadership Roadmap เหมาะกับ CEO ผู้ก่อตั้งธุรกิจผู้บริหารสายงานและผู้นำทีมที่ต้องรับผิดชอบการนำ AI เข้าสู่องค์กรการกรอบคิดที่ไม่เทคนิคจนเกินไปประโยชน์เชิงปฏิบัติของหนังสือคือช่วยให้ผู้อ่านเริ่มจากคำถามที่ถูกต้องเช่นองค์กรพร้อมแค่ไหนทีมมีความเข้าใจหรือยังข้อมูลมีความเสี่ยงและจะทดลองใช้ AI ในพื้นที่ใดก่อนประโยชน์เชิงความคิดคือทำให้ผู้นำเห็นว่า AI ไม่ใช่โครงการแยกส่วนแต่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมจริยธรรมการสื่อสารและคุณภาพการตัดสินใจเมื่อเทียบกับหนังสือ AI สำหรับธุรกิจทั่วไปจุดเด่นของเล่มนี้อยู่ที่การจัดวางเนื้อหาในภาษาของผู้บริหารไม่ใช่ภาษาของนักพัฒนาเป็นหลักหนังสือไม่ได้พยายามสอนผู้อ่านให้สร้างโมเดล AI แต่สอนให้ตั้งทิศทางกำหนดกรอบใช้พร้อมอย่างมีเป้าหมายและสร้างความพร้อมของทีมความแตกต่างอีกอย่างคือการย้ำเรื่องความเป็นมนุษย์และความไว้วางใจควบคู่กับประสิทธิภาพสำหรับองค์กรที่กำลังเริ่มต้นหรือยังลังเลหนังสือเล่มนี้ทำหน้าที่เป็นแผนที่เบื้องต้นที่ใช้สนทนากับทีมผู้บริหารได้จริงหากคุณต้องการสนับสนุน Fast Chat SL คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่